Gjenvend oss til Herren. Ja, Herre, vi takker deg for denne nye anledningen til å bli enda bedre kjent med deg, Herre. Og nå ber vi at du ved din Hellige Ånd taler til den enkelte her, store og små. Du kjenner oss. Vi er kjøpt med ditt blod, Herre Jesus. Og la oss bli fylt med den evige verden, sånn at alt annet mister tak på oss. Vi ber for ditt navns skyld. Amen. Håkon spør om jeg har problemer med stemmen. Det har jeg litt, så hvis dere hører det, så prøv å glemme det. Det gjør ikke meg noen ting, men det kan være litt ikke så kjekt å høre på av og til. Jeg har nå fått vatten her, så jeg kan kanskje prøve det, om det hjelper å beklare. Vi stoppte i forrige time, så snakket vi litt om disse som brevet var skrevet til. Hebreerne. Og jeg skal bare fortsette litt der. Men kanskje vi skal ta med oss det at selve oppbyggingen av brevet er identisk med den måten, så altså nå snakker vi om hebreerbrevet. Og selve oppbyggingen av det er identisk med den måten som bygde opp en tale, en formaningstale, for å kalle det det, i synagogene på Jesu tid. Derfor så vil du også finne helt på slutten av hebreerbrevet, i det 13. kapitlet, så vil du finne at det avsluttes i vers 22, så står det: «Jeg ber dere, brødre, ta dette formaningens ord vel opp, for jeg har skrevet til dere i korthet.» I korthet, 13 kapitler, det er i korthet. Og ikke bare sånn 13 kapitler, men de er så mettet med sannheter, og med kanskje noe av det høyeste sannheter. Så dette er for meg er det et av høydepunktene når jeg kommer inn i Hebreerbrevet. Og det som er spesielt også med her brevet framfor andre brev, det er at Hebreerbrevet gir oss glimt inn i den himmelske verden. Ganske spesielt. For ikke å si hvert eneste kapittel inneholder et lite glimt inn i den himmelske verden. Mer enn noen andre brev i det nye testamentet. Vet ikke om du har studert det utifra den synsvinkelen. Jeg nevnte i forrige time at du kan studere Hebreerbrevet og være opptatt med de ulike titler som er brukt om den Herre Jesus. Og det er et rikt studium. Som Guds sønn, som menneskesønn, sant menneske, som apostel, som ypperste prest. I mye av brevet dreier seg om hans ypperste prestlige tjeneste. Og som troens opphavsmann og fullender. Og det står også helt i slutten, som fårenes store hyrde. Mange forskjellige betegnelser, flere enn de jeg har nevnt, vil du finne i Hebreerbrevet. Og gå inn i deg, studer deg, så vil du få et enda rikere bilde av den Herre Jesus. Og du vil få enda større grunn til å lovprise han, og takke Gud for at han ga oss sin sønn, at han elsket oss så høyt, at han ga sin sønn, den enbårne, for at du og jeg, ja, alle mennesker skulle ha mulighet til å bli frelst og ikke gå fortapt. Men hvis det kan også være et studium verdt å gå inn og se på de glimter som du finner av den himmelske verden. Skal bare sette dere litt på sporet, skal ikke gå inn i alt. Men allerede i kapittel 1 av vers 3 så blir vi presentert for majesteten, ikke sant, i herligheten. Der er tronen, på den setter majesteten. Det er hans majestet framfor noen jordiske majestet. Det er han som er majestet i hele universet. I alt det som eksisterer. Han er majesteten. Punktum. Og her sitter der en ved siden hans, på høyre siden. Denne sønnen, han forlot sin posisjon i herlighet en dag for å stige ned i denne verden som vi sång om her. Så kom han i menneskeskikkelse, iførte seg det i kår og det å være et sant menneske, hva det innebar, og gikk da han i sin ferd, står det, var funnet som et menneske, så gikk han enda djupere ned. Vi skal kanskje ta tid nå til å lese fra Filippenserne, selv om det er kjent dette her, så er det godt å bli mynte på det. I Filippabrevet, kapittel 2, det begynner jo sånn i vers 5, så det er formaning det også. Og ordet formaning, det betyr ikke bare noe som, nå må du gjøre sånn og sånn, det er formaning, ikke sant? Men ordet formaning i Bibelen, det betyr like mye et trøsteord, et oppmuntringsord, noe som oppmuntrer oss til å gå videre. Og det er det Hebreabrevet er. Det er et oppmuntringsskriv. Her står det: La dette sin være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, vers 6, ikke aktet det for et rov, eller røvet gods, noe han hadde tiltatt seg, ranet til seg på noen måte, å være gudlig. Det var hans. Han egde det. Han hadde rett til det. Men av seg selv ga avkall på det. Han gikk et steg frivilligt. En dag så de engelske vesener, ikke engelske vesener, men de engelske englevesenene. Englevesenene som omga tronen. Og som jublet om han, Jesaja vers 6, kapittel 6, ikke sant? Hellig, hellig er Herren. Disse så en dag at han steg ned av tronen. Og så forlot han sin opphøye posisjon. Og så kunne de se han en dag komme inn i denne verden. Som et menneske, som et ynkeligt menneske. Og så vandrer han sitt liv her nere. Og vi kan være helt sikre på, hele hans ferd her gjennom denne verden ble fylt med levende oppmerksomhet for den himmelske verden. Han ble betraktet. Av seg selv ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd, altså i sin livsførsel, i sin måte å leve på, var funnet som et menneske. Kan være sikker på at han ble målt av hoen. Han ble et sant menneske. Han var så menneskelig at når han fremstilte seg i 30-årsalderen og begynte å forkynne, så ble det brukt imot han. Vi kjenner jo det. Hva er det han gir seg ut for det? Ikke han voksen opp her iblant oss? Ikke han sønn av Josef og så videre? Tømmermannens sønn. Altså han var et sant menneske. Da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden. Ja, korsets død. Korsets død, altså døden på et kors, den var reservert for de grusomste forbryterne. Det var ikke hvem som helst som ble dømt en sånn dødsform. Det var de som var reknet for utskudd i verden. De som var ikke fortjente å få eksistere på jordens overflate. Tenk på denne personen som var kommet ifra himmelen, som hele tiden hadde gått omkring og gjort vel. Helbredet mennesker som var plaget av djevelen. Han ble dømt til å fortjene å bli utstøtt på den verste måte. Men han var lydig inntil. Altså, han kunne på et kvart punkt avbråte det hele. Tror du ikke, sa han, at jeg i denne stund kunne be min far, og han kunne sendt mer enn en legion med engler til min disposisjon på et kvart punkt? Men hvordan skulle så rettferdigheten skje? Hvordan skulle du og jeg bli frelst hvis han hadde avbrutt det hele? Da hadde vi blitt utenfor all evighet. Han ble lydig. Han gikk frivillig i lydighet. Hvem imot? Først og fremst imot sin far. Se, jeg kommer, sa han i det han trådte inn i verden. Det står i Hebreerbrevet, ikke sant? Vers kapittel 10. Se, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst. Det var hans lyst hele veien. Han så på oss. Han hadde deg og meg i tankene. Hans lyst stod til menneskene. Men først og fremst så var han hele veien opptatt med far. Å gjøre Guds vilje. Og han visste at alt avhang av ham. At han var lydig. Og han gikk frivillig, skritt for skritt, imot en død. Han visste om på et kvart punkt hva som ventet han. Men han gjorde det frivillig. Han ble lydig inntil døden. Ja, korsets død. Men så er det som om Gud på en måte, han kan ikke tåle det lenger. Han måtte jo selv møte han på korset. Tenk på den scenen der på korset. Når mennesker hadde gjort det som stod i deres makt mot han. De hadde hengt han på et kors. De hadde piska han, slått han, hånt han, spottet han, 30 tornekroner ned over han. De hadde spikret han og bundet han til et kors og reist det sånn at det hele kroppstyngden rev og sleit i såret. Han hang der utsett for sol og ubarmhjertige varme og sol. Han hang der midt på dagen i den brennende hete som var. Det var det mennesker kunne gjøre. Makten og myndigheten, alle satans herrer, de stormer inn imot han. I hagen, i Getsemane, og prøvde å avbryte det hele. Når de hadde brukt alle sine våpen. Når ikke var mer igjen, så er det som om Gud trer i aksjon. Så trekker han på en måte forhenget føre. Og så lar det bli mørkt i hele landet. Da er Gud i aksjon. Så er det hans tur å behandle sønnen som hong på korset. Han hong der. Hva for? Fordi han hadde tatt på seg å bære all verdens synd. Se der Guds lam som bærer all verdens synd. så er det som om Gud tog bort allt som du och jag representerar i vårt inre. Allt, alla synd man har gjort, bevisst och obevisst. Allt det som kvart människa har gjort sig skuldig. Och inte bara handlingssynder, men synder med ord. Och inte bara det, men synder i tankelivet. Hela naturen som ett syndig människa. Det blev på en måte ifrån Guds sida, så blev det lagt på sönnen. Och så var han Guds lam. Och så måtte allt ramma han. Så sant? Det var Gud. Och i Jesaja så står det några märkliga vers i Jesaja 53 i det tionde verset. Det behaget Herren och knusa ham. Förstår mig vad som ligger i detta? Förstår mig hur dyrt med köpt? Hur kostbara priser måste betalas för att vinna oss? Vad det betydde för sönnen att möta far, men inte som far i den situationen, men som domaren. Då han var under Guds dom. Varför? Han sa aldrig hade gjort sig skuld i någon som helst synd. Så inte bara i sig syndig natur. Han var utan synd. Han var den enaste som var i stand till att bära de och min synd. Och så stilte han sig fram på de och mig och alla människors i vägna. Och så sa han, behandla mig som om jag är orsak till det. Låt det gå över mig. Han var villig. Och Gud, det var en röst så som det var på Moria fjäll när Abraham lyfte kniven för att sätta den i sin son Isak. Det var en röst som sa skade till guten. På Golgata så måtte verket fullföras. Gud fullförde. Han lät det gå över sin son. Men då var han lamme. Gud vill själv utse sig lamme. Vad svarade Isak fick av Abraham? Här var han. Guds lam. Och så är det i Filipperbrevet, då kommer man med i den nionde versen. Då är det som om Gud inte kan vänta. När verket är fullfört, det är fullbrakt. Och så var det inte så länge på. Så må han, så ska han upp igen. Gud uppreiste ham från de döda. Men såg det här nu, inte sant? Han blev, gick, steg upp av graven. Färdig med döden för evigt. Färdig med döden som dom. På vägna av alla dig som han är syndare för. Därför är du och ego färdig med döden som dom. Över synd och över själ, alltså den död så fjärnar sig från Gud. Tvärtom, när en troende går in i evigheten så är det inte bort ifrån Gud och bort ifrån Guds kärliga väsen. Det är till Gud, det är för oss, för hans ansikt. Vara hemma hos Herren, det är det som är vår framtid. Därför har Gud höjt upphöjt ham och satt ham och gett ham det namn som är över allt namn, så att i Jesu namn skall vart knä böja sig. Dere som är i himmelen och på jorden och under jorden, och var tunga bekänner att Jesus Kristus är Herre. Och då är det brukt den gudomliga titeln. Han är Herre. Han är placerad i härlighet idag. da han hadde gjort renselse for våre synder. Det var det vi leser. Nå er vi et stykke fra Hebreerbrevet. Tilbake til Hebreerbrevet. Går vi inn i kapittel 1 og vers 3 igjen, der vi var i forrige time. Jeg åpner himmelen. Nå er vi i himmelen igjen. Nå har vi det usynlige for øynene. Og se det før deg. Prøv å se det før deg. Den trone, den opphøye trone. Majesteten som sitter og hersker der. Og du kan være forvisset om at det så, som, selv om det gjerne ser ut som det er mennesker som styrer i denne verden. Eller vi kunne kanskje også sagt at den vonde har makt i denne verden. For det har han også. Det merker vi. Ikke sant? Men der sitter en som er majesteten. Og han skal snart tre i aksjon. Snart skal alt dette ugudelige, alt dette, den kriminaliteten som bare tiltar i denne verden, alt dette som denne verden holder på å sykke ned i, det skal fjernes. Gud skal tre i aksjon og rense. Men nå er han opptatt med å kalle ut et folk for sitt navns skull. Et folk som frivillig kommer til han. Og jeg håper det at du som er her inne, enten du er ung eller gammel, liten eller store, at du har møtt Jesus en dag og sett han som din frelser. Det som skjedde på korset, det var for deg også. Om du er 8 år, 7 år, 5 år, 12, 13, 14, om du er 80, det gjelder for oss alle. Hver en av oss var i Guds tanke. Hebreerbrevet 1, vers 3. Han som er avglansen av hans herlighet, avbildet av hans vesen og bærer alle ting ved sin kraftsord. Og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg. Nå er han der. Nå er han ikke lenger her i denne verden. Nå er han ved fars høyre hånd. Nå er han ved majestetens høyre hånd. Det er majesteten som har alle makt og myndighet. Og så har han sønnen ved si sida. Og sønnen, hvem representerer han? Han representerer deg som han vant seg. Derfor så sier Efeserbrevet at vi er sett med han i himmelen, i Kristus Jesus. Så når Gud har sønnen ved sin side, så har han på en måte plassert deg og meg også der. For han er oss. Han er vår mann. Han er Guds menneske. Og i han så ser Gud deg og meg. Han satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Så står det i Hebreerbrevet 8, så står det etter at dere har sagt mange ting, og vi har fått andre glimt inn i den himmelske verden, så står det, men en hovedsak ved det som her sies av dette, vi har en sådan ypperste prest som satte seg. Altså en ypperste prest. Hva var ypperste prestens oppgave? Det var nettopp å bære fram offeret på vegne av hele menigheten. Han var den som kunne gå inn på den store forsoningsdagen, som kunne gå inn i det aller helligste, innenfor det som representerte Guds herlighet. Han kunne gå inn. Ikke uten blod. Blod som talte om at det var noen som var død. Men han kunne gå inn. Her har vi en ypperste prest som har sett seg. Det var ingen av ypperste prestene som var i det gamle testamentet som var i stand til å sedja seg. De kunne gå inn og stå framfor Guds ansikt, men de måtte ut igjen. Og så måtte det samme repeteres år etter år, for det var nye synder som ble produsert, og det var nye slekter som oppstod. Og så måtte dette fortsette år etter år etter år etter år, de samme ritualene, samme, som minte, hvert år en minnelse om synder. Men nå, hva sier Gud nå? Jo, nå har Gud sett oss inn i en ny sammenheng, en ny pakt. Den gamle pakten er sett til sies, der kommer en bedre pakt. Det hadde Gud allerede forkynt i Jeremias. Om en ny pakt, og den kan vi lese om i det 10. kapitlet i Hebreerbrevet. Vers 16, eller vers 15 kan vi ta med. Men det vittner også den hellige ånd for oss, for efter at han har sagt, dette er den pakt som jeg vil opprette med dem efter hine dager, så sier Herren. Hva går den pakten ut på? Jo, jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn. Det er sitat fra Jeremia 31, 33 og følgende. Og så legg merke til hva som nå følger. Og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. Altså, Gud vil ikke mer dra deg fram. Hva betyr det for oss? Det betyr at Gud har ført oss inn på et nytt grunnlag. Deres overtredelser og deres synder vil jeg ikke mer komme i hu. Hvorfor? Jo, for det er brakt ett offer for synd. Et fullkomment offer. Det står der rett opp forbi det. Vers 14. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Hva er følgen av dette? Jo, følgen er det som står i det 10. kapitlet og det 19. vers. Da vi altså, brødre, i Jesu blod, ypperste presten, når han skulle inn, så måtte han først bære med seg blod på vegne av sine synder og av det som var hans, og så kunne han tre fram på vegne av folket med blod som var utgitt for deg. Men her er det noe som ble fullkommen gjort i Kristus. Så nå har Gud fjernet dette som årsak til fordømmelse for deg, så hører han til. Da vi altså, brødre, i Jesu blod, hva? Har frimodighet. Frimodighet, altså vi har et fritt mot, vi kan tre fram for Gud uten å rødme av skam, uten å tenke på oss selv som ufullstendige og ufullkomne, stakkarslige, som syndere som hver dag må be og tenke på alt det som befatter seg med oss og vår synd og ufullkommenhet og skrøpelighet. Dette har Gud gjort seg ferdig med. Og på det grunnlaget så kan du og jeg tre inn i helligdommen. Billedlig talt, ikke sant? For vi kan ikke gå inn fysisk ennå, men vi kan gå inn i kraft av det blod som rant på Golgata, så kan du og jeg gå inn i vårt hjerte, i vårt tankeliv, så kan vi gå inn for Guds ansikt i vissheten om at vi er renset i Jesu blod, i troens fulle visshet. Da vi altså, brødre, Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen som han har innvitt oss en ny og levende vei til gjennom forhenget der han skjøt, og da vi har en stor prest over Guds hus. Ja, hva står det da? Så la oss tre fram, ikke krype fram, ikke hele tiden be om Gud var meg synder nådige. Du skal slippe det. Gud har vært synder nådige. Han har vist sin nåde imot oss i Kristus. Så du skal få, du skal kunne tre fram for Gud i troens fulle visshet. Med sanru hjerte i troens fulle visshet. Renset på hjertene fra en vond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann. Og la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. For han er trofast som ga løfter. Du kan tre inn i den himmelske verden allerede nå. Vara innenfor Guds ansikt. Velvitende om du, du er velkommen. Du er velkommen i Kristus. Du kan si fram det som ligger deg på hjertet. Og velvitende om at det Gud hører. Og Gud tenker. Og Gud vil tre i aksjon. Han er trofast så ga løfter. Og så skal vi gi akt på hverandre, står der. La oss gi akt på hverandre. Så vi oppgløder hverandre. Altså ikke av og til så, det er litt stygt jeg sier nå, men av og til så har jeg inntrykk av at når troende gir akt på hverandre, så ser vi feilene våre. Gjør vi det? Så finner vi litt, det er litt å si om han og hun, ikke sant? De har ikke stelt seg sånn, helt sånn som de skulle gjøre. Så glemmer vi å tenke at vi er ikke sånn selv heller, ikke sant? Det er vel ikke alt så rett med oss heller. Jeg synes det er vondt når troende gir seg til oss og snakker om andre troende sine skavanker. Nei, la oss heller se på hverandre som de som er ufullkomne, for hva er det for med trong Kristus? Vi er ikke fullkomne noen i oss selv, men la oss oppgløde hverandre. Vi er under, vi er på vei, vi er på vandring, vi er på reis her i denne verden. Vi skal en dag i rent fysisk stå for tronen og lammet. Underveis, la meg oppgløde hverandre, gi akt på hverandre. Hvis det er noen som ser ut til å på en måte at de sakker akter ut, så trenger de gjerne en oppmuntring heller. Ikke bare gjerne. Du kan være sikker på at de trenger det. La oss ha det sinnelaget. Det er så som Gud er. Han ønsker at du og jeg skal være med. Og så skal vi oppmuntre hverandre på veien. Så skal vi på en måte heie hverandre fremover. Det er sant? For en dag, det er til lenge til, så er det slutt her nede. Selv om det er motgang, det var det for disse. Vi leser jo om det lenger nede her i kapitlet. Så leser man at de ble til et skuespill ved hån og trengsler. Og de lei med deg, sa han det såsen. Fortsett med dette, sier forfatteren av Hebreerbrevet. Vandre i tro. Hele Hebreerbrevet er på en måte innrettet mot det å ha den usynlige verden. Og la den få prege livet vårt. Og det blir kalt for tro. Tro i Bibelen. Det er ikke noe svevende. Det er ikke noe bare en teori. Tro i Bibelen, og ser vi til Hebreerbrevet, det er noe helt konkret. Det er noe som viser seg i handling, ikke de som har den. Og har en ikke handlinger, hvis det ikke tro blir ledsaget av handlinger, ser det fare på ferde. Og la meg lese nå. Det er det som står i slutten på Hebreerbrevet 10. For dere trenger til tålmod, står det, for at dere når dere har gjort Guds vilje kan oppnå det som er loven. Kast derfor ikke bort deres frimodighet, vers 35, som har stor lønn. For dere trenger til tålmod. Altså, selv om det har dratt ut i tid, og selv om dere venter at det snart så kom Jesus, for det hadde de forventninger om på Jesus på denne tid også. De tenkte at han kommer ganske snart. For min egen del også, da jeg var 17-18 år, og hadde fått øynene og ørene opplagt for forkynnelsen om at Jesus skal komme igjen. Det var så konkret for meg at jeg tenkte, det er ikke noe vits i å ta noe utdannelse eller noen ting, for det er på en måte, Jesus kommer jo snart. Så hvordan var det? Jeg vet ikke om noen av dere falt i den fristelsen, men sånn tenkte jeg. Det var ikke alltid så vis det som ble tenkt. Men det var i alle fall konkret. Det var noe virkelig. Ikke sant? Og det tror jeg det var for disse hebreerne til å begynne med. Men så gikk tida. Og så ble det, så kom han ikke. Og så ble det, gikk året, og så begynte de å på en måte tenke seg om, men må vi er på feil vei, har vi misforstått, og så videre. Så er det det forfatteren av Hebreerbrevet en måte legger vekt på. For det første, gi akt på han som taler. Hør etter, det er ikke hvem som helst, det er han, det er sønnen som taler på vegne av Gud. Og det går til han å på en måte slå vrak på hans tale. For det andre, han kommer snart. Han skal ikke drye. Det er det som står, vers 37. For enda er det bare så kort en stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Der vil en dag komme, da den Herre Jesus skal stige inn i denne verden igjen. Da ting skal bli forandret. Det skal ikke gå helt til bunns her. Den Herre Jesus skal stige inn. Og det første som skjer, det er at han skal ta sine hjem. Så ser jeg oppfatter Bibelen i alle fall. Han kommer for å hente sine. I 1. Tessaloniker brev så står det såsen. I det fjerde kapitlet, vi kjenner det, ikke sant? Så egentlig så trenger jeg gjerne ikke lese det, men det er godt å lese Guds ord, selv om vi kan det. Der står det i vers 16. For Herren selv skal komme ned fra himmelen. Han sender ikke bare en engel. Han har ikke en som trer frem på vegne av han. Herren selv skal komme ned. Herren kjenner sine. Han skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, altså med et kommandorop. Omtrent så når den herre Jesus stod ved Lazarus sin grav, og så sa han, Lazarus, kom ut, så sa han, et bydende rop. En dag så skal han stå framfor gravene, og så skal han kalle sine opp. Med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Vi som har levd en stund, vi har noen som er vandret ut av denne verden, noen vi var glad i, så hørte Jesus det. En dag, det var kanskje ynkeligt fatt med de før de gikk ut av denne verden, en dag så skal de stå opp i hans kraft med nye legemer, med legemer som passer inn i den himmelske verden. Det sås i skrøpelighet, det oppstår i kraft. Er det noen vi var glad i, ikke sant, så gikk fra oss på en vonde måte, Men det skal bli godt å møte igjen. Men først og fremst, tenk å møte Jesus. Det er han som kommer fra himmelen. Herren selv skal stige ned. Det er bare en korte stund, så kommer han. Skal du være med? Se her. Hvis du har sagt til Jesus, jeg vil være din, jeg vil høre til deg, ønsk deg velkommen inn i ditt liv, sagt ja til Jesus, så skal du også være med. Det er det som står her. Derefter skal vi som lever, for det er noen som ikke går i døden, for de skal slippe det. For de lever akkurat den dagen når Jesus kommer. Og selv om nå tida har gått, så tenker jeg så snart nå, at jeg skal få oppleve dette. At å høre hans røst, og så på en måte se han fysisk. Derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi alltid, legg merke til det, så skal vi alltid være med Herren. Vi aner egentlig ikke hva som venter oss. Vi bare aner litt av det. Men det er en rike fremtid. Vi ser litt av hva Gud har berett for deg som elsker han. Åh, den dagen han skal trekke forhenget til sies og vise oss hva han har uttenkt til oss. Skal vi ikke prøve å få noen andre med oss? La oss prøve å oppmuntre noen til å få et blikk inn i det som står i det som har vært opptatt med nå. Om han, den opphøye personen. Tenk på Jesus, det gikk, han gikk gjennom. Fortjener han ikke at det er enda flere han får sedja i frihet. Han var kommet for å søke og for å frelse det som var fortapt. Og du og jeg, vi har fått et kall om å være med og bringe dette videre. Vi har fått et kall om å bringe det til noen av de som omgås. Enten på skole, på fritid, arbeidsliv, hjemme. Men tenk på de som har få eller ingen som forkynner. Der lever skarer ute i denne verden som ikke har det så oss, som ikke har tilgang til evangeliet en gang. Vi har det. Skal vi være med, bringe det videre? Jeg tror jeg skal stoppe det, men sønnen, det er for hans skull. Det er deg. Han må vinne deg. Jeg vil be sammen. Ja, Herre himmelske far. Nå ble det litt sånn usammenhengende, men takker deg, Herre, for at du var villig å tre inn i denne verden. På våre vegner. At du nytter opp i vår plass. Og så takker vi deg, Herre Jesus, for at en dag så skal du komme og hente oss. Og så skal vi få være med deg i all evighet. Så skal vi følge deg, følge lammet hvor det går. Og så skal vi også få lov å lovprise deg, Herre, på bedre vis enn vi kan her. Og så ser du hvordan den enkelte har det her i denne forsamlingen. Du ser til de små, Herre. Du vet om de har gitt livet sitt til deg. Det er ingen som er for små til det. Du sa selv, la de små barn komme til meg. Ingen er for gamle heller. Vi takker deg, Herre, for at du ser verdi i hver eneste en. Og vi ber, ta deg av oss, og la oss også få være med og bringe ord om deg videre. Til deg så ingen har til å forkynne for seg. Takker for at du ennå i dag kaller mennesker til å vie livet sitt til en tjeneste for deg også. Til å gå til hedninger eller til deg som er utenfor med ditt ord. Ta deg av denne forsamlingen for Jesus skyld. Amen.